Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dobré odpoledne, milí posluchači, vám přeje Zdeněk Truhlář. Metrologové a politici z 60 zemí celého světa schválili změnu definic u 4 jednotek soustavy SI. Kilogram, ampér, kelvin a mol se nyní budou odvozovat od fyzikálních konstant. Pozval jsem proto do studia generálního ředitele Českého meteorologického institutu doktora Pavla Klenovského, se kterým probereme nejenom novinky v měrných jednotkách. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vlastně tedy ty definice změnily? Lze to popsat nějak srozumitelně pro laika?
Tak já si myslím, že to lze popsat srozumitelně pro laika. Je to proces, který vlastně byl zahájen objevy kvantové fyziky na začátku minulého století a jehož výsledkem nakonec bylo při schválení té redefinice v loňském roce, že všechny základní jednotky soustavy SI jsou dnes pevně svázány s určitými základními přírodními konstantami, které se ve fyzice zatím považují za ideálně stabilní, takže to je pro definici těch jednotek velmi výhodné.
Když se budeme bavit třeba o kilogramu, tak jak se to tady vlastně změnilo? Do této doby bylo nějaké, laicky řečeno, závaží, které bylo v nějakém určitém prostředí, aby bylo neměnné? Jak vypadal ten
tak etal? Ta redefinice nejvíce právě zasáhla kilogram, který až do této doby byl uchováván v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy jako artefakt, jako váleček z určité slitiny platiny a iridia. A to už vlastně trvá po 150 let a tu situaci laureát Nobelovy ceny Bill Phillips z NIST označil za ostudnou. Nebylo úplně jasné z různých porovnání, která se v průběhu doby prováděla, zda ten artefakt nemění v průběhu času svou hmotnost a usuzovalo se, že může ta hmotnost toho artefaktu klesat, což by mělo potom dopad na další jednotky. No a to byla samozřejmě situace, která byla neudržitelná a bylo potřeba ji řešit.
Teď tedy je ten kilogram popsán jakým způsobem?
Tak teď ten kilogram je popsán zafixováním číselné hodnoty Planckovy konstanty, což je samozřejmě velmi neintuitivní pro občany, protože předtím, pokud někdo viděl ten artefakt v tom BIPM, tak si poměrně dobře dokázal představit, řekněme, tu definici, no v současné době si představit nedokáže, což je teda nevýhoda té definice. Musel by se člověk seznámit s poměrně velice nákladnými a složitými experimenty, které jsou schopny určit hodnotu, řekněme, té Planckovy konstanty.
Co se týče metru, tak tam se to změnilo jakým způsobem? Co byl vlastně ten dosavadní etalon?
No tak původně, že řekněme od toho konce 19. století, ten metr byl též uchováván jako artefakt, který byl uložen v tom Mezinárodním úřadu pro míry a váhy, kde vlastně mezi těmi riskami na tom opět artefaktu z platiny a iridia byla vzdálenost 1 metr. Samozřejmě s postupem technologie takováto definice byla z hlediska přesnosti zcela nedostatečná, takže se hledali způsoby, jakým způsobem tu jednotku lépe definovat. No a s objevem laserů se ukázalo, že třeba laserové záření by bylo velmi vhodným způsobem, jak definovat jednotku metr jako určitý násobek vlnové délky laserového záření. Takže v roce 1983 byla na mezinárodní konferenci Měrava schválena tedy nová definice metru právě na základě vzdálenosti, kterou prostě proběhne elektromagnetické záření ve váku za nějakou strašně malou část sekundy.
A ještě tady máme 2 zbývající jednotky Kelvin.
No tak Kelvin byl definován na základě definice určitých pevných bodů, mezi kterými se ta teplota musela různě interpolovat a extrapolovat, což samozřejmě také není vhodné, nebo není to tak přesná realizace, jaká by byla možná. Takže se hledal jiný způsob a ten spočívá v použití Boltzmannovy konstanty nebo v návaznosti té jednotky na Boltzmannovu konstantu a zase tím je to teda definována ta teplota jaksi kontinuálně, nicméně ty experimenty zase, které jsou schopny realizovat tu definici na bázi Boltzmannovy konstanty, jsou hodně složité a je potřeba vyvinout značné úsilí, aby se k takovým redefinicím nějaký Národní meteorologický institut dostal.
No, my jste se k němu dostali, předpokládám.
Tak my se k němu dostáváme, u toho konkrétně Kelvinu. My jako, řekněme, takový středně velký národní metrologický institut s určitými omezeními v oblasti financování, tak musíme si pečlivě vybírat, které jednotky budeme na té primární úrovni realizovat. V oblasti hmotnosti ty požadavky z průmyslu a od veřejnosti nejsou tak kritické, abychom v této fázi věnovali finanční prostředky na ty poměrně velmi náročné experimenty. Na druhé straně se snažíme o realizaci jednotky sekunda pomocí takzvaných optických hodin. No a to právě bude jedna z budoucích redefinicí. Předpokládá se, že za 4 nebo za 8 let bude jednotka sekunda právě definována pomocí těch optických hodin. To je zařízení, které budujeme na našem pracovišti v Praze a které v výsledku bude mít hodnotu asi 50 milionů korun. Takže to je částka, která je, řekněme, na hranici našich možností, ale ty aplikace právě v oblasti času jsou dnes kritické, že pro telekomunikace, pro provoz internetu a další, takže to my považujeme za v této chvíli za významnější z hlediska našich priorit při realizaci těch primárních etalonů.
Ta sekunda je čistě váš český projekt, nebo je to spolupráce mezi několika institucemi napříč třeba Evropou nebo celým světem?
Tak v té metrologii na té primární úrovni určitě minimálně u těch menších institutů to je vždycky nějaká forma spolupráce, no nicméně ty optické hodiny si stavíme sami, že na základě komponentů, které se nějakým způsobem opatřují a pak se třeba musí ještě přizpůsobovat, ale naši pracovníci prostě jezdí na stáže třeba do německého národního metrologického institutu Physikalisch-Technische Bundesanstalt a spolupracují v rámci sdružení těch národních metrologických institutů Euramet, kde získávají informace a vyměňují si informace, takže s takovou určitou pomocí si ty hodiny stavíme sami, no hodiny v úvozovkách, protože samozřejmě nelze si to představit jako nějaké nástěnné hodiny. Je to velice složité zařízení na bázi chlazených atomů nebo iontů laserem, za což zase byly uděleny Nobelovy ceny za fyziku v minulosti.
Poměrně bych řekl nepředstavitelné zařízení, ale s docela představitelným dosahem, protože na tu přesnost je pořád větší tlak, chápu to správně?
Tak na tu přesnost je stále větší tlak, ale nejenom na té úrovni té nejvyšší, té primární, těch nejpřesnějších realizací, ale i na té úrovních nižších, že? Protože Česká republika je nejprůmyslovější členská země EU a ten průmysl generuje velké množství různých požadavků na měření a na metrologii a je velmi důležité právě ty různé speciální požadavky, které v podnicích vznikají, abychom jako Národní metrologický institut byli schopni vyřešit. A my působíme v té oblasti nejenom my, že, ale je tady 130 privátních akreditovaných kalibračních laboratoří a 266 organizací působících v regulované sféře, v legální metrologii, 600 zkušebních laboratoří, že, protože do metrologie se počítá i chemická metrologie, analýzy cholesterolu a všechno další. Takže to je prostě klíčová část naší činnosti.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
O měrných jednotkách si povídám s generálním ředitelem Českého metrologického institutu, doktorem Pavlem Klenovským. Jaký praktický dopad budou mít tyto nové definice?
Byť byla snaha těch metrologických orgánů o maximální průnik do médií, o maximální ohlas médií, tak ten praktický dopad je zanedbatelný. Bylo to konstruováno tak, že hodnoty těch konstant, o které se tady definice opírá, byly definovány na základě těch předchozích definicí a pak se prostě zafixovaly na této určité hodnotě jako výchozí a uvidí se z dalších experimentů, zdali je bude možno dále upřesňovat. Takže ten praktický dopad je zanedbatelný.
Čím dalším se váš institut zabývá? Kde se vlastně můžou běžní lidé setkat s činností metrologického ústavu?
Tak mimo, řekněme, realizace těch jednotek na primární úrovni se náš institut zabývá jejich přenosem na nižší etalonážní řády a kalibrací a ověřováním nejrůznějších měřidel. Naší sférou je ověřování těch nejpřesnějších měřidel etalonů, které používají různé subjekty v České republice i v zahraničí, no a potom činnost v regulované sféře metrologie, to znamená schvalování typů a ověřování některých stanovených měřidel, to znamená měřidel, které podléhají regulaci podle zákona o metrologii. Takže v praxi například se můžete s naší činností setkat na výdejních stanicích pro pohonné hmoty, kde ověřujeme výdejní stojany. V poslední době jsme zavedli takovou službu, že jsme schopni provést zkoušku vodoměru v instalovaném stavu, jak ty patní, domovní, že tak v bytech. Ověřujeme váhy, ověřujeme taxametry, kalibrujeme etalony podniků a právě tady těch akreditovaných kalibračních laboratoří.
Znamená to třeba, že pokud si řeknu, že mám pocit, že můj vodoměr neměří přesně, tak se můžu obrátit na meteorologický institut, který to přijede zkontrolovat?
Tak můžete se obrátit na nás a my zatím jsme schopni teda kapacitně pokryt ty požadavky, které se ukazuje, že jsou nejvíce z oblasti, kde je třeba ta vodárenská soustava v neúplně dobrém stavu, takže tam mohou vznikat poměrně značné chyby a nutno říct si tedy, že je řada občanů nebo bytových družstev nebo sdružení vlastníků poměrně velice pečlivě sleduje, co se s tím měřením děje a snaží se prostě udržovat ta měřidla maximálně přesná.
Ona samozřejmě, ta měřidla se mění v nějaké periodě těmi provozovateli, takže obrací se na vás potom i provozovatelé s tím ověřováním těch měřidel, které se instalují do domácností třeba, musí mít nějaké potvrzení o tom ověření?
Tak metrologie se dělí na dvě části, na neregulovanou a regulovanou, no a v té regulované oblasti, to znamená v oblasti těch stanovených měřidel, jsou stanoveny periody, ve kterých musí být požádáno o jejich ověření, takže to probíhá. Tam se účastníme my a ty autorizovaná metrologická střediska, která jsou pověřena k této činnosti. A v té neregulované oblasti prostě je to jaksi rozhodnutí těch uživatelů měřidel. My v podstatě máme poměrně velice dobrou pozici, protože náš poměr cena-výkon je velmi dobrý, takže tato měřidla v té neregulované oblasti kalibrujeme i vlastně pro celý region. Dá se říct, že teda ty služby na té nejvyšší technické úrovni poskytujeme od Singapuru po Chile, což také má teda ten důsledek, že vlastně jsme pro naši vládu nejlevnějším národním metrologickým institutem v Evropě, protože ten podíl té dotace, řekněme, na tu správu těch státních etalonů je nejnižší v celé Evropské unii.
Napadla mě třeba v souvislosti s metrologií tematika tachometrů. Obrací se na vás lidé třeba i co se týče tohoto měření?
Tak u tachometru ne, tak tam se, řekněme, zabezpečí jaksi správnost těch údajů těch tachometrů jiným způsobem. No ale jsme velmi aktivní třeba u tachografu, že, což je, řekněme, také svým způsobem měřidlo, které je teda poměrně velmi tvrdě regulováno ze strany Evropské unie. A tam my jaksi zabezpečujeme ty služby v technickém zabezpečení těch ověřování těch tachografů v autorizovaných metrologických střediscích, co jsou většinou, řekněme, laboratoře působící u těch prodejců a opravců nákladních automobilů. No a tam také se dá říct, že v současné době se tam zavádí elektronické tachografy druhé generace. No a podle našich informací my jsme byli vlastně první zemí, která tyto služby byla schopna poskytnout prodejcům těch nákladních automobilů. Že...
Do jakých dalších oblastí ještě zasahuje činnost meteorologického institutu?
Zajímavá věc je, s kterou třeba i některý občané mají problém, je ta, že ta měřidla nejsou ideálně přesná, jejich metrologické parametry se s časem pod různými vlivy mění, takže právě proto musely být zavedeny takové operace jako kalibrace a ověřování. No a praktický důsledek je ten, že třeba ta stanovená měřidla mají jakousi maximální dovolenou chybu, kterou je při tom měření třeba vzít v úvahu. Například tu rychloměru, že ta maximálně nedovolená chyba je plus minus 3 km za hodinu a tu musí policie při měření prostě vzít v úvahu tak, aby bylo zcela jednoznačně zabezpečeno, že ten člověk skutečně porušil ty dopravní předpisy. Nebo jiný třeba příklad z poslední doby je třeba úhel náběhu, teda u těch Boeingu 737 MAX, které se neměří jedním čidlem, ale které se měří dvěma čidly, že, které jsou po stranách toho trupu, tak, aby to měření bylo maximálně spolehlivé a mělo to prostě probíhat tak, že v okamžiku, kdy se údaje těch dvou měřidel, co se týče úhlu náběhu, že, čili úhlu toho sklonu toho letadla proti proudění vzduchu, tak se mělo vypnout. Že. To, že se tak nestalo v některých těch případech, že, tak to už je samozřejmě druhá věc, no ale vidíte, že právě v těch kritických aplikacích, vzhledem k tomu, aby bylo zcela jednoznačně jisté, že nedojde v důsledku měření k nějaké dramatické situaci, tak je třeba tady to měření zdvojováno.
O nových definicích měrných jednotek a nejenom o nich jsem si povídal s generálním ředitelem Českého meteorologického institutu doktorem Pavlem Klenovským. Děkuji, že jste přišel a těším se příště naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Hezký zbytek dne vám přeje Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.